таң, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық назар FM радиосы және таң сәрі бағдарламасы өз кезекті жұмысын бастайды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз бүгінгі бағдарламамызды мен жүргізуші Лаура Ерланқызы. Яғни бүгінгі бағдарламамыз, яғни өз-өзіңді бағалау жайлы тақырып қозғамақпыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі аталған тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Біз қазір бір тамаша әуенмен бағдарламамызды бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Thank you.
Құрметті радио тыңдармандары, арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болатын болса, бүгінгі тақырыбымыз ол, яғни өзіңді бағалай білу және өзіңді қабылдай білу. Қаншалықты сіздер өздеріңізді қабылдай білесіздер? Құрметті радио тыңдармандары, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Жағымды ойлауға үйрену, жақсы нәрсе туралы ойлап, соны күту, соған сену. Өз ойыңда үйлесімділік пен тепе-теңдікті құра отырып, біз де соны өмірден таба бастаймыз. Өзің туралы жағымсыз ойлардан құтылу, сіздің саналы түрдегі өзіңізді мейлінше жақсы емесім деген сеніміңіз, сіздің іс-әрекетіңіз бен қылықтарыңызды басқарады да әрдайым ол өмірде көрініс береді. Өзіңді сүй, біз өзімізді бар жанымызбен сүйіп, және өзімізді құрметтесек, сонда өз іс-әрекеттеріміз бен қылықтарымызды қоштаймыз. Біз адамдармен ең ғажап қарым-қатынас тудыра алатындай, жаңа қызықты жұмыс табуға мүмкіндік беретіндей, дене салмағымызды тұрақтандыра алатындай, денсаулығымызды нығайта алатындай етіп, ақылымызды нақты ұйымдастыруды құрамыз. Өзіңді қабылдау және өзіңді қоштау – бұл жағымды өмірлік өзгерістер жасаудың кілті. Өзіңді неғұрлым азырақ сынауға тырыс. Сын біз құтылуға тырысып жатқан сол ой бейнелеріне тоқтау сап қояды. Өз жеткен биігіңізді өзіңізге теріске шығармаңыз және басқалардың теріске шығаруына жол бермеңіз. Мұны балалар керемет орындайды. Өмірдегі бар жақсы нәрсе өзіңнің сыртқы меннен айырмашылығы болатын ішкі менді қабылдаудан басталады. Біздің жүрегімізде барлық планетаны емдеп жазарлық махаббат жетерлік екенін ұмытпаңыздар. Өз бойы Өзіңізден жақсы қасиеттерді іздеңіз. Осыдан сіздің өміріңізде айтарлықтай прогресс басталады. Мен өзім дегеннің бәрін қолдайым деп жаттығу бар. Сіз мұны неғұрлым көбірек айтсаңыз, соғұрлым жақсы болады. Басқалардың сіз туралы айтқанда көп көңіл бөлмеңіз. Әр адам қайталанбас және ерекше. Біз осы планетаға біреуге ұқсау үшін емес, өзімізді көрсету, жеткізе білу үшін келгенбіз. Өзіңді өзің басқара алмасаң, өзгені де басқара алмайсың. Халық даналығы. Адам өміріндегі ең қажетті білім өзін өзі тану. Бернар Фонтенель. Өзіңді өзің таны, өзін өзі тану өте қиын. Фалес. Кімде кім өзін сүйсе, туысқандарын сүйсе, өз елін сүйсе, әсіресе адам баласын бауырым деп білсе, сол адамды ізгі атаймыз. Мағжан Жұмабаев. Өзіңді өзің танысаң, істің басы. Құдай Бердіұлы. Ең қиыны өзіңді өзің тану, ең жеңілі басқаға ақыл айту фалес. Әр адам өзінің ішкі дүниесінің көрінісі. Марк Цицерон. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның өміріне апат әкеледі. Әл-Фараби. Құрметті радио тыңдармандар, өзіңді қабылдай білу, өзіңді бағалай білу бүгінгі таңсәрі бағдарламасының тақырыбы. Ендеше біз қазір бір тамаша өнге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Алдағы уақытта сіздерге таңсәрі бағдарламасының өзінің кезекті айдарларымен танысыратын боламыз. Ендеше отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын.
Тағдырға төзімдекен деп сен мені басқан біздің сезім бекем деп мендегі жастық сезімді өзің делең деп көргені балалық балқын кезім бекен деп сен
Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Адам болам десеңіз дейді. Адам болу үшін жай ғана адам болып туылу жеткіліксіз. Адамдарша әрекет жасау қажет. Абайша айтқанда, үш нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Адам болам десеңіз, ең алдымен адами қасиеттерге ұмтылу керек. Нағыз адамның қарапайым адамнан айырмашылығы ұшан теңіз. Кейде біз айтамыз: мына кісі өте жақсы, адами қасиеттері жоғары, немесе ананы адам деуге келмейді, мінезі нашар, түрде суық дейміз. Дәл осылай демесек те осы тұстан сөйлейміз. Жан баласының сырт келбетіне қарап баға беру кез келген пенденің үлкен ағаттығы. Тіпті нашар деп білген адам бойында жақсы деп таныған тұлғадан табылмаған ізгі қасиеттер болуда ғажап емес. Ешбір пенде тумысынан ерекше болмайды. Өзін өзі ерекше болуға тәрбиелеп, асқан мейірімді, жомарт болады. Егер мақсатым адам болу десеңіз, тек жақсы нәрселерді ойлауға тырысыңыз. Себебі ойлаған және айтқан жақсылықтарыңыз жүзеге асады. Мықты жазушылардың бірі Гёте осы тұста кісі болу дегеніміз күрескер болу деген сөз деп тауып айтқан. Адам болу оңай шаруа емес. Дегенмен біз пері де, періште емеспіз, пендеміз. Пенде болғаннан кейін жаңылмау мүмкін емес. Қателіктер жасау пендешілік, ал қателіктерді сезініп сабақ алу даналық. Бұл мақаланы жазуға қоғамдық көліктегі үлкен кісілердің әңгімелесуі итермеледі. Естен кіргенім сол еді, бір апай телефонмен айғайлап сөйлесіп жатыр екен. Қатты дауыспен күліп те қояды. Бір сәтте қартаң бір әжейдің жүйкесіне тиді ме, әйтеуір қоғамдық орында отырмыз. Дардай әйелсің, айғайламай тыныш тұр, немесе түсіп қалда сөйлес, не деген бассыздық деп жөкіп қалды. Менің есім шықты, ішімдегі әлгі апай ауыр бірдеме айтып, қарт апаға зиян тидіріп алмас екен деп қобалжу болды. Бірақ шүкір, апай сырттай жағымсыз, ұрысқақ болып көрінгенмен сәл ғана жымиып телефонмен жай естіліп қалыпты. Айып етпеңіздер деп ақырын ғана сытылды. Сонда ойыма кішірек жүре білу ұлылық екені сезілді. Түйіндегенім адамның сыртынан емес, ішінен адамдықтың байқау керек екен. Адам болу жөнде Абай атамыз молынан жазып өсиеттерін қалдырғанды. Сол қоғамдық көліктегі сәтте ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Егерде аузынан қараған ағысса, домбыт, мақтанша, қорқақ деген сөзі сап етті. Негіз адамның қолынан бәрі келеді. Жақсы мінез қалыптастырам десе бір сәт. Тек сол бір сәтте өзгеру үшін бар болғаны адам өзін өзі сыйлауы шарт. Өзін сыйламаған адам өзгені сыйлап жарытпаса анық. Аң мінезді адам аңнан да жаман деп Тагор жүйелі ойын білдірген.
Өмірдің жазайлауын жайлай тұғын, әншесі бұл-бұл құстай сайрай тұғын. Халқым бар қалың орман секілденіп, көңілі күн нұрындай жайнай тұғын. Көлдері айдынды, таулары айбынды, кеудесі гүл жайнаған кең даламнан. Айқын мен сәуле ұшқан
Радио тыңдармандар, сіздер Тамара Асар әншіміздің орындауында елімнің бір еркесі мен боламын атты тамаша әнді тыңдаған боласыздар. Ендеше біз қазір сіздерге қызықты деректерді ұсынсам. Ешқандай білімі жоқ хирург 16 отаны сәтті өткізген. Ешқандай білімі жоқ хирург әлемде қызық көп, тіпті түрлі жағдайлар орын алып жатса да адамдар арасынан таңдай қақтыратын тұлғалар шығады. Ең қызығы олар арнайы бір маман иелері емес, қарапайым жұмысшы болуы да мүмкін. Ал бұл жағдайларға көпшілік сене бермейді. Фердинанд Олда Демара 1921 жылы Ақштың Массачусетс штатында дүниеге келген. Оның әкесі кішігірім театр қожайыны болған. Өз кезінде әкесі баласына толыққанды білім бере алмаған. Тұрмыстық мәселеге байланысты, бірақ Фердинанд жеңілген жоқ. Ол адамдарға көмектесу үшін маман иесі болмай-ақ шынайы ниетпен жұмыс жасауға болатынын дәлелдеді. Біздің басты кейіпкеріміз өзінің қандай жұмыс болса да жасай алатынын көрсете отырып, бірақ бәрібір маман екен дәлелдейтін құжат керек екенін алға тартып, өз кезінде жалған құжат жасап, құрылыста инженер, сотта қорғаушы, мектепте мұғалім болған. Сенесіз бе, аталған мамандықтар бойынша оның ешқандай жоқ. Соғыс жылдары маманда адамда тапшы кез. Осы сәтті пайдаланып майданға қару ұстауға емес, қару ұстап оққа ұшқандардың өмірін сақтап қалу үшін Фердинанд жалған хирург құжатын жасатып, кемедегі басты ота жасаушы дәрігер болып жұмысқа орналасады. Осы қиын қыстау кезеңде бір күні 16 бірдей жауынгер ауыр жарақат алып Фердинандтың қолына келеді. Ең керемет ол бүкіл сарбаздардың өмірін сақтап қалған, ол жайында газет пен журнал біткен жарыса жазды. Кейіннен оның ешқандай маман емес екенін білгеннен кейін жұрт тамсанып оны мақтай бастады. 1982 жылы жүрек талмасынан қайтыс болған Фердинанд тек 46 жасына қараған шағында ғана өміріндегі шынайы әрі жалған емес құжатталған дипломын қолына алды. Ондағы мамандығы иесі шіркеу қызметкері. Айта кету керек, ота жасау жұмыстарын сәтті аяқтаған соң Фердинандтың аты әйгілі болып бүкіл әлем таныды. Болған емес, ол осы жұмысынан кейін түрмеге психолог ретіне барып жұмыс жасаған. Басы дипломда емес, адамның ниеті мен өзінде екенін ұмытпаңыз, құрметті радио тыңдармандар. Міне осындай әлемдегі қызықты деректер айдарын сіздерге ұсынған болатынбыз, құрметті радио тыңдармандар. Ал бүгінгі біздің таңсарымы бағдарламамыздың тақырыбын біз тағы да естеріңізге сала кетейік. Өзіңді бағалай білу және өзіңді қабылдай білу. Өздеріңіздің кемшіліктеріңізді бойыңыздағы сондай бір өздеріңізге ұнамайтын қасиеттерді қаншалықты сіздер қабылдай білесіздер, оны сіздер қалай жеңе білесіздер. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бізбен бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30.
Себебі көріптісің, көріптісің. ерліктісің, көріктісің. Тал бойында қалмаған ерік күшің, дестеймін десен дағы еріктісің. Себебі көріктісің, көріктісің.
Адам бәрін өзі жасайды, қиындықтарды өзі тауып алады. Уақыттың қадірін білгендер ғана келешегіне сенімен қарайды. Өкінішке орай, қазіргі таңда адамдар үшін маңыздысы ақша. Бірақ ақшаның соңынан қашанғы жүрмекпіз. Өмірдің өзі қамшының сабындай ғана болса, артымыздан қандай мұра қалдырамыз? Мен ойлаймын, уақыттың қадірін білмегендер ертең деген сөзді көп қолданады. Ал ертең сөзі ешқашан сөзіне алып баратын баспалдақ. Ертең ынжықтарының сөзі десем де артық болмаз. Уақытты дұрыс пайдалансақ, барлығына да жеткізуге болады. Уақыттың қадірін жете алмасаң, пиғылың бұзылады.
Ғашық болу ол арман әр жанға. Жүрегіме жар болар сен ғана.
Қабылдай білу өзіңе ауыр тисе де іштей тәрбиелеу деп білемін. Мұстафин айтады, мінін кіріп, көріп безгенше мінін алып түзем. Сын намысқа тиюі мүмкін, бірақ оған бола намысын аяққа тапталды деп қатты алаңдаудың қажет жоқ. Сол сыннан кейін өзіңді әбден сабақтап шығарасың. Жақсылыққа жаман жолмен жете алмайсың. Адам боламын десеңіз, жақсылық формасын кеңінен қолданыңыз. Сіз жақсы болсаңыз, әлемде жақсы. Не дегенмен, жақсы адам еліктеушісінің көрі, табынушысын көбірек табады. Адам болудың тағы да оңай формасы қарапайымдылық пен кішіпейілділік. Қарапайым адам өзінің қадірін, құнын түсінетін адам. Қарапайымдылықтың ауқымы өте кең. Қарапайым болу қоршаған ортада өзіңді ұстаудан бастап, сырт келбетіңізден аяқталады. Кішіпейілділік қарапайым болудың басты қағидасы. Егер жер бетіндегі тірі пенденің барлығы дерлік кішіпейіл қарапайым болса, жетімхана, қарттар үйі деген ғимараттар болмас еді. Өзекті өртейтін жалған кішіпейілділерді гальдонимше айтсам, жалған кішіпейілділік те менмендік сияқты жиіркенішті кішіңе сенбе, адал ісіңе сен деп Мұхтар Әуезов адалдықты басты орынға қойған. Адам болам десеңіз, адал бола біліңіз. Адалдық ешбір бұқпасыз, боямасыз, шыншыл қатынас. Жер бетінде адал адамнан өткен ғажайып мінез иесі жоқ шығар сыра. Адал болу өзің үшін емес, қоғам үшін ғұмыр кешу. Мінекей адам болып туылу, адамды қасиетке ұмтылу. Мейірімді уақыт қадірін ұға алатын, сын қабылдап мін түзей білу, жақсылықты шынайылықпен адалдықпен жасап, қарапайым әрі кішіпейіл болу нағыз адамның идеал формасы. Адам болуда еңбекке талап етіледі. Егер ақиқатқа тігінен бет бұрсаңыз, шаш етектен төгілген мақсат мүдделер жеңіл келеді. Өмір қаламсап секілді, қаламсапты қайда бағыттасаңыз, сонда жазады. Сиясы біткенде парақты қырнап қызметін доғарады. Егер себепсіз шималанса, өмірдің мәнсіздігі, ал көркем жазба болса, артыңда мұра қалғаны. Сол қаламсапты бағыттайтын адам, адамзат тірлігі, жақсы жаман жіппен тоқылған матасында. Абайдай данамыздың айтқан бес дұшпанымыздан қашық болып, бес асылға асық болайық.
Сыған құндай өткен Сезбеген мұңды Аңсадым нұрлы Балдаурен күнді бөттен Таңдарым өлдір Арманы сендір Қайдекен сол бір көктен Жадыма сақта жатқан күнде жетелер жолы тылсымға толы белгісіз соңы сүрлер үкімі өктем күндерде өткен арманға жеткен күнде жадыма сақтар сырлары қат Шақтар сағыныш Оралмас күні Сәттерім шырын Бәрі де бүгін Сырлары қатпар, ақ еркеш шақтар сағыныш. Оралмас күнім, сәттерім шырын, бәрі де бүгін сағыныш. Бәрі де бүгін
Еліміздегі болып жатқан жаңалықтарға кезек берсе, құрметті радио тыңдармандар, Қайрат Нұртастың анасы келінінің сөзін естігенде жүрегім жарылуға шақ қалды дейді. Қайрат Нұртастың анасы алғашқы келінін елден таса ұстаса да, шаңырағының табалдырығынан екінші болып аттаған келіні туралы ешқандай бұқпасы айтып берді. Жұлдыз ТВ арнасына берген сұхбатта ол жас келіннің мінезіне айрықша тоқтала өтті. Гүлзер Айдарбекованың айтуынша, ұлы Аян қазіргі жұбайына 5-ші сыныптан бастап ғашық болған, ал келіннің мінезінің жайлығы продюсердің көңілінен шыққан. Сонымен бірге Қайраттың анасы келін түсіру қуанышын неге мейрамханада емес, үй ауласында өткізгенін түсіндіріп берді. Неге мейрамхана емес деген сөздер көп болды. Біз өзіміз келін болып түскенде аулада аға жеңгелерінің ортасында өте көңілді өтетін. Сондықтан біз жолдасымыз екеуміз соны аңсап үйдің ауласына өткіздік. 5-ші сыныптан бастап жақсы көрген қызы, қаланың қызы болғандықтан орысшаға жақын екен, бірақ енді үйреніп жатыр. Ең бастысы жүрегінде арамдығы жоқ. Осы жасап жатқан жақсылықтарының барлығын қалай ақтасам екен деген жүрегім жарылуға шақ қалды деп ағынан жарылды. Екінші рет ине атанған Гүлзира. Ерке Есмахан хит болған «Қайдасың» әнін шетел әншісінің ұрлаған рас па? Ерке Есмаханның биылғы жаздың хитіне айналған «Қайдасың» әнінің қырғыз тіліндегі нұсқасы желіні шарлап жүр. Қазақстандық әншілердің қырғыз тіліндегі әндерді аударма жасап шырқайтындарын ескерген тыңдарман «Қайдасың» әнінің түп нұсқасы қай тілде екенін білмей бас қатыруда. «Қайдасың» әнін қырғыз тілінде шырқаған Гүлназ Шыныбекқызы қаланың тыңдарман жинап үлгерсе, қазақстандық желі қолданушысы оны тойға шақырғысы келетін айтып, әншінің гонорарын құнында сұраған екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер елімізде болып жатқан жағымды жаңалықтар айдарын тыңдаған боларсыздар. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Өзің жайлы айғайлап айтпа, алдыңызда отырған адамның ақылды, не ақылды емес екенін ажырата білесіз бе? Жалпы ажыратуға бола ма? Өзің жайлы айғайлап айтпа, одан да ақырын өзгелер айтсын деген сөз бекер айтылмаса керекті. Сонымен ақылдыларды қалай ажыратамыз? Төмендегі белгілеріне назар аударып көріңіз. Танымы кең. Демек олар бұл қозғалтқыштар жайлы Марин театрының қойылымдары мен Джек Лондонның кітаптары жайлы әңгімелесе біледі. Онымен сөйлесіп отырып, өзіңіздің әлде көп оқуыңыз, зеніңіз керектігін түсінесіз. Жан жақта дамуа ақылды көрінгісі келетіндердің емес, шынымен ақылды болғысы келетіндердің әрекеті. Аз біліп көп қабылдау. Бұл этапта сіздің көзқарасыңыз, білім көкжиегіңіз құрғақ ақпараттарды ғана қабылдап отыруда асынады. Сондықтан олар тереңірек зерттеп білуге құштар болып келеді. Идея қажет пе? Ешқандай қиындығы жоқ, мәселе шешу қажет пе? Оның да жолы табылады. Ақылдылар кез келген уақытта кез келген жағдайдан шыға біледі және өте жақсы нәтиже көрсетеді. Жинақы сөз. Айтушы білмейді, білетін айтпайды. Үнсіздік ақылдылықтың белгісі емес, дегенмен ішкі күштің мықтылығын білдіреді. Адам бәрін біліп тұрған кезде үндемейді де, керісінше айтатын түгі жоқ кезде көп сөзділікке салынады. Сыпайылық. Ол терең ойлы адамның бірден бір белгісі. Ал мен ең күштімін деу өз бағаңды өзгелер алдында түсіруге көмектеседі. Олар үнемі өзінің мықтылығын дәлелдеумен болады. Дегенмен қайткенде де интеллект өре жетіспейтіні байқалып қалады. Ал ақылдылардың дәрежесі онсыз да көзге ұрып тұрады. Бриллиантта әйнектің жанында бриллиант екенін дәлдемейді ғой. Жарқын жүзділік. Дан адам ешкім ешқашан ешкімнен артық бола алмайтынын жақсы біледі. Сондықтан өз күшін қалағанына ғана емес, нәтижелі қайырлы іске де жұмсап отырады. Өзгеге мейірім танытуға, көмек көрсетуге дайын тұрады. Қателікке, сәтсіздікке ұрынса да тәжірибе жинап, әрі қарай аяққа тұрып кетеді. Ал ол кезде ақмақтар бос жүреді, не ұйықтап жатады. Жан жақтылық. Ақылдылар әлсіздік пен шаршаудың толыққанды өмірмен ұштаспайтынын біледі. Сол ішінде ол үнемі өзімен жұмыс істейді. Өзін дамытады, өсіреді. Олардың басты қарсыласы өздері. Нәтижесінде қалыптасқан тұлғаға айналады. We'll be right back.
yıldıdan nen saldım ey kuaktırıp kazal şarka doynadık ha ey olaktınıp jadavuk kaydeyim kalkamam al şok koştaskanın jan savlem
радио тыңдармандар, біз келесі айдарымыз пайдалы кеңестер айдарына берсек, ұшақ пен ұшуды жайлы етуге көмектесетін кеңестер. Ұшақ пен ұзақ уақыт ұшу кезінде көптеген келеңсіздер туып жатады. Бұл қолайсыздықтарға авиакомпания немесе көп жағдайда өзіміз кінәлі болатынымызды мойындайық. Бүгін материалда сондай кедергілерге тап болмасын бірнеше кеңес ұсынамыз. Ұшу алдындағы күйзеліспен күресе біліңіз. Клиника психологы Роб Бордың айтуынша, ұшуға алдын ала дайындалып, күні бұрын күйзелісті баса білу керек. Адамдардың көпшілігі құжаттардың барлығы орында немесе әуежайға жету үшін қанша уақыт кету мүмкін деген мәселелерді алдын ала шешпейді екен. Олардың барлығы дәл ұшар алдында тексереді. Төлқұжатты сканерлеп, электронды поштаңызға сақтап қойыңыз дейді Бор. Әуежайға барарда туу мүмкін кедергілерді ескеріңіз. Кептеліс, ауа райы, жолдағы апат немесе тағы басқа. Орын таңдаңыз. Сәйкес сайттарды қарап, орында ақылмен тыңдаңыз. Мұндай сайттарда әр ұшаққа және әр авиакомпанияға арналған түсті диаграммалар көрсетіледі. Дәретханаға жақын орналасқандықтан немесе өте жіңішке болғандықтан қандай орындардан бас тартқан жөн екені айтылады. Сарапшылардың айтуынша, ұшақ қанатының жанындағы орындықтар турбуленттілікті төмендетеді. Оның себебі ұшақтың қанаттары ауырлық түсу орталығына жақын орналасқан. Егер орын таңда білгермесеңіз, ұшақта адам аз болған жағдайда орын ауысуға мүмкіндік болмауын сұрап алыңыз. Жеңіл жүкпен ұшыңыз. Ұшу кезінде физикалық көлемнің белсенділігі түсіне білген маңызды. Өзіңіз көтер алатын салмақтан артық жүк алсаңыз, саяхаттауда туатын қолайсыздық арта түседі. Сонымен қатар ауыр жүкті тасу бұлшық еттердің созылуын арттырады. Ол одан соң қозғалмағандықтан және орында қысылып отырудан ұлғая беру мүмкін. Джетлакты аштықпен жеңу. Ұшақпен ұзақ ұшуға тағы бір кеңес аш қарынмен жүру. Ол джетлакпен басқа жерге атмосфераға және уақытқа биоритмнің бейімделуі күресуді жеңілдетеді. Гарвард университеті зерттеушілерінің айтуынша ұшақпен ұшу алдында 16 сағат бойы аш жүру жаңа уақыт зонасына үйренуге көмектеседі екен. Абайлап тамақтаныңыз. Сіз әуежайға ерте келдіңіз. Джетлакқа дайындалыңыз және күзеттен жеңіл өттіңіз дейік. Мұндай жағдайда ұшу алдында майлы және қуырған тағам жемеңіз. Пияз, брокколи, кәрді және түсті орам жапырақ секілді қарын ашқызатын көкөністерден бас тартыңыз. Газдалған сусындар және ішімдік ішпеңіз. Құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет пайдалы кеңесті біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі таңсәрі бағдарламасының тақырыбы өзіңді бағалай білу, өзіңді қабылдай білу болатын. Біздің уақытымыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер болса, әлде болса хат жазуды жазуға үлгересіздер. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ат салсыңдар, хабарласыңдар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. гемодиализдік науқас болсаңыз, онда өміріңіздің жаңа және аса ерекше кезеңін бастауға тура келеді. Мұның өте ауыр соқы болып тиюі мүмкін. Адамның тіпті емделуі аса ауыр қабылдап ашуға болуға ықтимал. Осындай кезеңде жайсыздықты іште сақтаудың қажеті жоқ. Себебі біз сізбен болатын өзгерістер жаныңыздағы барлығына да әсер ететін болады. Қиыншылығыңызбен бөлсе бөлу, оны жартылай шешу. Емханамыздың дәрігерлері мен медбикелері сізге көмектесу үшін әрдайым жаныңыздан табылады. Сұрақтарыңызды қойыңыз, өз сезімдеріңіз бен қиыншылықтарыңызды олармен бірге талқылаңыз. Өзіңіздің алаңдаушылықтарыңызбен бөлісіңіз. Мардымсыз ақпараттың өзі көп жағдайда барлығын өз орнына келтіреді. Сонда науқас болашақтан үміт күте бастайды. Көптеген жағдайда гемодиализдегі басқа науқастар жәрдемдесіп жатады. Себебі олар сізге енді кездескен сынақтардан әлдеқашан өткен. Өз сезімдеріңізді жасырмаңыз. Және де жаныңызда сізге қиыншылықтарыңызды бөлісіп, қолдау көрсетіп, түсіністік танытуға дайын жандардың бар екендігін естен шығармау маңызды. Олармен бөлісе отырып, өзіңізге қажетті қолдауға ие боласыз. Өз жағдайыңызды жасырмаңыз. Өзіңіздің осындай кемшіліктеріңіз болады. Болса, егер сондай бір науқастық жағдайлар болса, оны ешқашанда жасыра көрмеңіздер, құрметті радио тыңдармандар. Сіздің отбасыңыз күш-қуаттың қайнар көзі. Сіздің диализге мұқтаждығыңыз отбасыңыздың өміріне айтарлықтай ықпал етеді. Жақындардың түсіністігі мен қолдауы диализге байланған. Өмірге мойынсынуды барынша жеңілдетеді. Сіздің емделуіңізге отбасыңыз атсалсын. Жақындарыңызға бүйректің созылмалы аурулары мен салдарлары туралы неғұрлым көп мәлімет білуге таландырыңыз. Екі тараптың да білімі, түсінігі мен қолдауы аса маңызды. Жұмысыңызды да тастамаңыз. Егер жұмыстағы адам болсаңыз, жұмыс берушіңізбен сөйлесіп көріңіз. Екі тарапқа да тиімді жұмыс тәртібін қалыптастыруға тырысыңыз. Көптеген жағдайда ауруға шалдыққанға дейінгі кезегіде жұмыс жасауға болады. Жұмыстағылардың барлығына бұл туралы міндетті және ашық түрде шындықты айтыңыз. Егер жұмысыңыз күш жұмсауды талап ететін болса, жұмыс берушімен жарты күндік жұмысқа немесе неғұрлым жеңіл жұмысқа ауыстыруды келісуге тырысыңыз. Ешқашан да өзіңізді толағайда етіп көрсетуге тырыспаңыз. Шамаңыз сай еңбек етіңіз. Егер мектепке баратын болсаңыз, жаңа жағдайға бейімделу үшін шамалы ғана өзгерістер талап етіледі. Көмекке және медицина қызметкеріне жүгініңіз. Олар сізге көптеген қажетті де маңызды жайттарды айтады. Құрметті радио тыңдармандар, және де осы бүгінгі бағдарламамыз өзіңді қабылдай білу және өзіңді бағалай білу болатын. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бірер минуттан кейін қазір бағдарламамыз аяқтауға тура келеді. Және де бірер аз минут болса да сіздер өздеріңіздің ойларыңызды әлде болса бізге WhatsApp арқылы хат жазуға болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Get
Радио тыңдармандар, бағдарламамызды қорытындылай келе, бүгінгі тақырыбымыз өзіңді бағалай білу және қабылдай білу. Сондықтан да мен ғажаппын жаттығуға, мен осы өмірге келумен кереметпін. Мен сияқты бұл өмірде ешкімде болған емес болмайды. Мен ғажаппын, кереметпін. Менің күш-жігерім көп, денсаулығым мықты. Мен өмірді сүйемін, өмір мен аялайды. Мен тамаша жанмын. Мен айналама бақыт шуағын шашамын. Мен мақсатыма жетемін. Менің қолымнан бәрі келеді. Өзіңді сүйу кеңесі. Өзіңді сынай берме, өзіңді үрейлендіріп қорқыта берме. Өзіңе өзің мейірімді, жұмсақ және шыдамды бол. Өзіңнің сана сезіміңе мейірімді болуды үйрет. Өзіңді мақтауға үйрен. Өзіңді сүйу, өзіңді қолдау екен ұмытпа. Өзіңнің кемшін жақтарын сүйе біл. Өз денеңе күтім жаса. Өзіңе сенімділік неден құралады? Кеңесі. Луза Хейдің кеңесі болатын, құрметті радио тыңдармандар. Сіздер ғаламтор желісіне немесе осы кітап сататын дүкендерден «Как исцелить свою жизнь Новосибирск» 1996 жылғы осы кітапты тауып, сіздер оқысаңыздар көп деген өзіңізге керекті қызықты мәліметтерді. Өзіңізді қалай қабылдау керек екен, өзіңіздің қалай кемшіліктермен күресе білу, қабылдай білу туралы көп деген мағлұматтар алатын боласыздар. Құрметті біздің радио тыңдармандар, ал ең басты сіздер Құдайдың алдында ерекше жансыздар. Өздеріңізді бағалай біліңіздер, қабылдай біліңіздер. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі таңсәрі бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен мен Лаура Ерланқызы келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Ақордасын тігіп сарыарқадай кең дала. Бастады ерін тартып туған үр бабамы. Татулықты жарылап, құрлықтардың басын қосқан. Тархандықтың шыңы қазақ деген елде ғана. Егемен елім көрегендерін алашым айба. Тереңі таңба болып таса қалған.